Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Varbūt, ka vēl var kādu zvanu vēl vienreiz, jo te kolēģi vēl ir kaut kur ceļā. Tātad es atgādinu, ka mēs sākām debats par budžeta grozījumu likumprojektu paketi un vārds deputātei Sandrai Kalnietei.
Godātie kolēģi, godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie daži valdības locekļi, kas tomēr ir izturējuši un šeit palikuši. Es vēlētos teikt to, un to es saku valdības locekļiem. Pilsoniskā savienība šo vienošanos atbalstīs nevis kā uzticības balsojumu valdībai, jo mēs neusticamies jums, bet mēs šo paketu atbalstīsim tāpēc, ka ar šo balsojumu izšķirās, vai mūsu valsts pēc dažiem mēnešiem vēl būs maksāt spējīga, un tātad vai mūsu valsts vispār pastāvēs, vai mēs arī iesim ar rubaga tarbu, meklēt kādus citus aizdevējus, un droši vien te pat aiz mūsu robežas austrumos, tur, kur ir dižās Krievijas tālas. Tas ir ļoti smags un grūts lēmums, tas ir vēsturisks lēmums, kur es pielīdzinātu tādiem kā 1993. Gadā, kad bija galā jāizšķirās, vai mēs apstiprinām līgumu ar Krievijas federāciju par karaspēku izvešanu, neskatoties uz tiem aizvainojošajiem un ierobežojošajiem noteikumiem, kas šajā līgumā bija ietvērti. Un līdzīgi tāpat kā 1998. Gadā, tautas nobalsošanā izšķīrās, vai mēs atveram logus pilsonības likumā, kas būtu bijis ļoti svarīgi, lai mēs, kas bija ļoti svarīgi, lai mēs varētu uzsākt pievienošanās sarunas Eiropas Savienībai, un tātad, lai mēs nonāktu vienā drošības zonā un vairs nebūtu tur tajā pelēkajā joslā, kur ir stiepjās Krievijas ietekme, vai arī mēs cīnamies par to, lai mēs saglabātu mūsu tiesības pašiem lemt par ļoti svarīgiem mūsu valsts un nācijas identitātei jautājumiem. Un tauta savā gudrībā tomēr izšķīrās par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un kā laiks to ir parādījis, tas ir bijis pareizs lēmums. Vēl es gribētu teikt, ka šajā ļoti grūtajā laikā milzīgs kārdinājums ir pārskaitīt visu to garo, sarakstu ar neizdarībām, kļūdām. Es lietošu gandrīz vai necenzētu vārdu no šīs tribīnas arī cūcībām, kas ir pastrādāts kopš tā laika, kad šī valdošā koalīcija ir pārņēmusi atbildību par Latviju. Es to nedarīšu, jo es domāju, ka es nespēju sacensties dairunībā ar visu to, kas jau ir pateikts un ko droši vien mēs vēl pateiksim. Tāpēc es arī uzskatu, ka šobrīd tas dalījums pozīcija-opozīcija arī ir kļūst otršķirīgs, bet es negribētu piekrist tiem moralizētājiem no pozīcijas puses, kas atļaujās teikt, mēs te tagad cīnamies par to, lai glābtu balsti, bet jūs, opozīcija, jūs nedariet neko. Ja mēs vēlamies tiešām kaut ko šajā valstī izdarīt, tad beidzot ir jāsaprot, ka dialogs neietver deklarācijas vienpusējas, ka tas ietver divpusēju sadarbību, arī starp pozīciju un opozīciju. Mēs dziļi apzināmies, Pilsoniskā savienība, ka tā ir arī mūsu atbildība par šo balsojumu, neskatoties uz to, ka mēs neesam ievārījuši šo putru, par to, lai rītā, parīt, pēc diviem mēnešiem, pensijas varētu izmaksāt, māmiņa algas varētu izmaksāt, sociālos pabalsts varētu izmaksāt. Ja valsts būs maksāt nespējīgi, tad vairs neviens neko nesaņems. Mēs arī apzināmies, ka mēs esam gatavi ierobežot savas algas, un es ar to gribu teikt arī Saeimas deputātu algas, lai mēs varētu apliecināt šo savu sabiedrības solidaritātes principu pret tiem cilvēkiem, kas šodien Latvijā dzīvo no sociālās atbalsta un pensiju fonda. Kāpēc mēs vēl atbalstam? Tāpēc, ka tā ir ļoti liela izšķiršanās par to, vai mēs paliekam rietumu pasaulē un tātad pieņemam palīdzību no mūsu sabiedrotajiem. Vai arī mēs, tāpat kā Islande, vēršamies pie Krievijas, jo tā droši vien būs vienīgā, kura noziedos šos dažus miljārdus, lai saglabātu savu ģeopolitisko ietekmi. Un mūsu faktiski valsts un tautas liktenis mainās vēlreiz. Atcerieties, cik Islande bija viena. Islande nav Eiropas Savienības dalība valsts. Islande bija viena līdz tam brīdim, kamēr starptautiskā sabiedrība attapās, kāds ģeopolitiskais drauds ir šis Krievijas aizdevums. Es arī vēlos uzsvērt to, ka Pilsoniskā savienība strādā konstruktīvi. Tad, kad valsts prezidents aicināja parakstīt vienošanos, kas ir iegājusi droši vien tagad šī gada vēsturē ar nosaukumu Advents vienošanās, mēs ļoti rūpīgi šo projektu izpētījām, un mēs ierosinājām vairākus būtiskus papildinājumus. Pirmkārt, mēs ierosinājām iekļaut tekstā nepieciešamību izveidot finanšu un stabilizācijas plānu īstenošanas uzraudzības padomi. Mēs uzsvērām, ka ir nepieciešams, ka knāba vadītājs tiek apstiprināts ministru prezidentam konsultējoties ar opozīciju un saņemot arī 2/3 opozīcijas visas saimas atbalstu. Un mēs arī uzsvērām, ka ir ļoti svarīgi, lai šo plānu īstenojot netiktu pārkāptas demokrātiskās vērtības un tiktu ievērotas demokrātiskās brīvības. Tas ir svarīgs princips, un es uzskatu, ka šīs ir morālas saistības, ko tās to četru valdošo frakciju priekšsēdētāji, kas savu parakstu zem šī dokumenta lika, ir uzņēmušies. Un es arī ceru, ka uzraudzības padome, kuru piekrīt izveidot vainu saimai vai ministru kabinetam, ka mēs kopā varēsim izlemt, kā tas ir izdarams. Bez tam arī mēs, iepazīstoties ar stabilizācijas plānu konceptu, ar budžeta paketi, mēs nevaram to neatbalstīt vairākos punktos tāpēc, ka tā atspoguļo Pilsoniskās savienības ekonomisko programmu. Ļoti stingri mēs uzstājam uz to, lai Latvija pēc iespējas ātrāk pievienotos eiro, un šis plāns paredz, ka 3 gadu laikā Latvija būs atgriezusies tajā joslā, kur ir kvalifikācijas kritērija, lai mēs varētu šo mērķi īstenot. Mēs uzskatām, ka pensijas ir jāsaglabā, un tās arī ir saglabātas. Tāpat ir saglabāta nacionālās valūtas vērtība. Lats nav vairs pakļauts devalvācijas briesmām. Par uzraudzības padomu jau es teicu, vēl mēs arī ierosinājām, ka daudz lielāka valsts un pašvaldību uzņēmuma peļņa ir pārskaitama budžetā. Arī šis princips šajā budžeta paketē ir ievērots. Šodien visas ziņas ir drūmas, lai gan advents laikam vajadzētu būt gaišam. Un tāpēc es gribētu arī mēģināt pateikt kaut ko pozitīvu. Daudz tā nav, bet man liekas tā vislabākā un lielākā ziņa šajā drūmajā laikā ir tā, ka lats netiks devalvēts. Tas nozīmē, ka arī algas, šīs, kuras mēs brīvprātīgi šodien piekritīsim samazināt, nezaudēs vērtību. Vērtība nezaudēs pensijas un vērtība nezaudēs arī sociālie pabalsti. Bet kas arī ir svarīgi? Neaizmirsīsim par tiem 200 tūkstošiem cilvēku, kas ir paņēmuši kredītus, un viņiem šo kredītu atmaksā, tas nebūs vairs tik nepanesams sloks. Citādi mēs būtu milzīgi mājasaimniecību bankrota priekšā un valstī, būtu jādomā, kā glābt šīs ģimenes no ķīlu verdzības bankās. Un es vēlos arī uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi, ka tieši pēc Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas uzstājības, ne jau mūsu valdības apņēmības dēļ, Eiropas fondu nauda Latvijas ilgtspējīgai attīstībai tiks saglabāta. Un tā nu arī ir atbildība, kā valdība šo naudu, tās izmantošanu veicinās. Es vēlos vēlreiz pateikt, ka mēs nebalsojam par šo paketi, tāpēc, ka mēs uzticētos valdībai. Gluži otrādi, mēs valdībai neusticamies un uzskatām, ka tiklīdz šī pakete ir pieņemta. Tā šai valdībai ir jāiet un tās vietā ir jāstājās profesionāliem cilvēkiem, kas beidzot var garantēt to, ka Latvijas nauda, šī dārgi pirktā starptautiskā aizdevuma nauda, tiek ieguldīta valsts ilgtspējīgā attīstībā, uzņēmēja atbalstā un valsts konkurētspējas nodrošināšanā. Šeit atkal un atkal katrs, kas runā no valdības locekļiem, atsaucās uz globālo krīzi. Tas ir tāds ļoti ērts glābšanas spilvens, lai valdība varētu noslēpt to, ka gadiem nekas nav darīts, lai mēs šādas eventuālas krīzes situācijā tomēr to nesagaidītu tādo katastrofālā stāvoklī, kādā mēs esam. Globālā krīze šodien skar visas valstis, tomēr pašlaik ir četras, kas ir klauvējušas pie Starptautiskā valūtas fonda. Durvīm dažas acīm redzot gatavojās, bet pasaulē ir tū 200 valstu. Un to nevajag aizmirst. Un uzdosim to jautājumu, kas tad ir atbildīgs par to, ka tas ir noticis. Protams, šis nav brīdis tad, kad cilvēki krīt bezdibenī. Tas nav brīdis, lai ķildotos un skaidrot, kurš ir atbildīgs, jo sasitīsimies tā vai tā visi. Bet tad, kad mēs būsim šo krīzi pārvarējuši, tad šai tiesai gan ir jānāk. Tad sabiedrībai ir ļoti nopietni jāvērtē visu to cilvēku atbildību, kas savu parakstu ir likuši zem dažne dažādajiem valdības lēmumiem, sākot no Kalvīša un beidzot ar Šleseru. Kalvīša treknie gadi Latvijai ir maksājuši ļoti dārgi, tāpat kā Šlesera gāz grīdā politika. Ko tad mēs atbalstīsim? Mēs atbalstīsim šo paketi, bet mēs iesniegsim savus priekšlikumus. Pirmkārt, par PVN mēs prasīsim pazemināt likmi, PVN likmi līdz 10% presei, grāmatām, veterinārajiem medikamentiem, viesnīcām. Mēs uzstāsim uz uzraudzības padomes izveidošanu ne tikai labās gribas dokumentā, bet ar reālu normatīvu aktu. Tāpat mēs arī ierosināsim likuma grozījumus, papildinot par likumu par atalgojumu un prasot pārtraukt vadības līgumus, kas un turpmāk tos vairs neslēgt. Nobeigumā es vēlētos vēlreiz pateikt, ka šī valdība ir jāmaina, jo nekādā gadījumā es tā neusticētu apsaimniekot šo lielo Starptautiskā valūtas fonda, Eiropas komisijas un vairāku ziemeļvalstu aizdevumu. Šis balsojums ir ļoti grūts, jo mums katram ir jāaizmirst savs personīgais aizvainojums, savs politiskais aizvainojums, opozīcijas deputātiem būtu jāiemācās nedaudz pazemības cilvēku priekšā un varbūt arī nedaudz cieņas pret opozīcijas deputātiem. Kamēr pozīcija skatīsies no savu ziloņu kaulu torņa virsotnes uz visu, kas notiek valstī, kamēr godmans būs vienīgais, kas zinās patiesās katastrofas mērogus, tikmēr nav nekādu cerību, ka kaut jau viens noticēs tam, ko šeit mums stāsta. Un es personīgi balsošu tikai tāpēc, ka šo paketi nav sastādījusi mūsu valdība, bet tā ir izveidota ar kompetentu starptautisku organizāciju ekspertu zināšanām. Ja zem tās būtu finanšu ministra Slaktera un ministra prezidenta Godmaņa paraksts un fonā nebūtu šo organizāciju, tad arī es šeit nestāvētu un nerunātu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Aigaram Štokenbergam.
godātais saimnes priekšsētāja kungs, dāmas un kungi. Es te pirms kādas nedēļas salīdzināju Godmaņa valdību ar tādu neveiksmīgu ugunsdzēsēju brigādi. Jūs atcerieties. Man šodien nāks koriģēt savus izteicienus. Tā patiesībā nav viss ugunsdzēsēji, bet reketieru brigāde. Tā ir brigāde, kurā tiem cilvēkiem, kas kaut ko iebilst, draud kliedziņiem virsū, draud atlaist, padzīt, un, protams, kronas visam ir vakardienas ministru prezidenta Godmaņa publiski paustais apgalvojums, ka Latvijas brīvo arodbirības savienības vadītājs ir idiots. Tā tas ir. Tā tas ir, ka mūsu valdības vadītājs
Lūdzu, klusumu zālē.
Lieto tieši tādu pašu leksiku, kā to lietotu kādas reketieru brigādes vadītājs. Pats fakts, ka valsts glābšanas plāns ir uz veselām 8 lapām, protams, jau ir uzjautrinoši. Varbūt netik ļoti uzjautrinoši kā viena otrā Godmaņa Šlesera valdības ministra intervija. Bet tomēr, tas, ko pirms nedēļas mums te Godmaņs stāstīja, bija, ka viņam jau tajā brīdī esot 12 lapušu plāns. Nu, izskatās, ka vismaz trešā daļa problēma, vismaz Godmaņa prāt, jau ir atrisināts. Kas ir nepareizi šajā plānā? Un te mums jārunā par ekonomikas lietām. Pirmkārt, par ieņēmumu daļu. Godmaņs Šlesers dzīvo ilūzijās, ka likums var mainīt nodokļu ieņēmumus. Tas nav iespējams. Jūs varat mainīt nodokļu likmes, bet jūs ar likumu nevarat izmainīt nodokļu ieņēmumus. Nodokļu ieņēmumi nav atkarīgi no nodokļa likmes lieluma. Tie ir atkarīgi no apgrozījuma, no tās summas apmēra, kurš tiek aplikts ar nodokli. Jūs varat uzlikt milzīgus nodokļus un neiekasēt nevienu latu. Kauns jums, Bērziņa kungs, bijušam premjeram nezināt, tik vienkāršas lietas.
Lūdzu, ja mēs runājam par starp tribīnu un zāli.
Ja mēs runājam par to, kas patiesībā var veicināt nodokļu ieņēmumus, tās nav palielinātas nodokļu likmes. Vienīgais veids, kā palielināt ieņēmumus, ir stimulēt apgrozījumu, stimulēt eksportu. Tikai tad, ja Latvija eksportēs konkurētspējīgu produkciju, tikai tad, ja celsies ražotāju apgrozījums, tikai tad budžets iegūs lielāku naudu, kaut vai no darba spēka nodokļiem un sociālā nodokļa. Ja mēs runājam par tiem priekšlikumiem, ko sabiedrība citai politikai ir stāstījusi Godmanim pēdējā pusgada laikā, tad vissvarīgākais joprojām no šiem priekšlikumiem šobrīd, lai saglabātu esošās nodokļu likmes medikamentiem zīdaiņu pārtikai, ir sekojoši. Mēs vēlamies, lai tiktu ieviests ēku nodoklis, vai, ja to šī valdība nespēja izdarīt, tā varētu palielināt vismaz nekustāmā īpašuma nodokli par 15%. Protams, nedrīkst tikt aplikts ar nodokli ģimenes mājokļa minimums, kāds tas ir vidēji Eiropā. Mēs ierosinām uzlikt dividenžu izmaksu nodokli jau ar 2009. Gada 1. Janvāri. Es pasvītroju izmaksu nodokli. uzņēmēji var atstāt uzņēmumā savas dividendes, un mēs to arī piedāvājam veicināt, lai tā peļņa, kas ir reinvestēta uzņēmumā, uz to tiktu piemēroti uzņēmumu ienākumu nodokļa atvieglojumi, jo tas ir veids, kā šajā grūtajā brīdī palīdzēt uzņēmumiem, kuriem nav iespēju saņemt kredītus bankās, lai nostiprinātu savus uzņēmumus, lai paplašinātu apgrozījumu. Mēs esam ierosinājuši arī iedzīvotāju ienākumu nodokli, proti darba spēka nodokli, algas nodokli samazināt no 25% uz 20%, tikai tāpēc vien, ka tikai šāds samazinājums dod būtisku stimulu tam, ko es teicu, proti uzņēmumu konkurēt spējas veicināšanai, eksporta veicināšanai, kas ir vienīgā izēja Latvijai, lai vidējā termiņā pārvarētu tās ekonomiskās grūtības, kas šobrīd ir. Galu galā mēs esam teikuši arī atsakieties no vadības līgumiem, atsakieties no tiem politiskajiem pilnvarniekiem, kuriem tiek tērēta valsts nauda. Par vadības līgumiem vispār vajadzētu būt īpašai tēmai. Pirmkārt, es domāju Godmaņa kungam. Pirms viņš runā vispār par to, kā maisaimniecībām sajost jostas vēl vienu reizi, vajadzētu paskatīties savā degungalā. Viņa biroja darbinieki saņem algas attiecīgi 47 tūkstoši un 42 tūkstoši latu gadā. Īpaša epizoda ir otrdienas valdības sēde. Atklātā valdības sēde, pirms kuras e-portfelī. Tajā likumā, ko jūs taisties te šodien apspriest, parādījās ieraksts, plānots neizmaksāt vadības līgumus. Un tad notika tāda sīka blēdība. Šis ieraksts no likuma projekta pazuda. Viņš pazuda, bet tie sīkie blēži aizmirsa izņemt anotāciju, un te viņa ir. Anotācija joprojām ir vecajā redakcijā, un tajā tie vadības līgumi tika pieminēti. Tas vienīgais jautājums ir, kurš ir tas blēdis? Vai tas bija pats Godmans, kurš to uzdeva savam finanšu ministram Slakterim? Jeb tas bija Slakteris, kurš ir parakstījis šo likumu. Vadības līgumi ir jāceļ nekavējoties. Tie ir pretrunā ar satversmi, tie ir netaisnīgi, tie ir ciniski attiecībā pret tiem simtiem tūkstošu mājasaimniecību, kuriem būs grūtāk. Tad, kad visus šos priekšlikumus es klāstīju valdības sēdē, es saņēmu Godmaņa atbildi, ka tas graujot tiesiskās paļāvības principu. Atvainojiet, kāda ir tiesiskā paļāvība tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kurus skar šis algas samazinājums, ko mēs šodien piemērojam. Tiem tiesnešiem? Visiem. Medmāsā, policistiem, vienalga, kāda viņiem ir tiesiskā paļāvība. Visbeidzot, es gribētu ieviest skaidrību. Acīm redzot vakar, kādam varbūt radās iespaids, ka Godmanim nepatīk miljonāri. Tas tā nav. Tur ir ļoti selektīva attieksme. Es domāju, ir vismaz viens miljonārs, kas Godmanim ļoti patīk, un tas ir Šlesers. Tas ir Šlesers, kas viņu izvilka no politiskās bedres, notrauca gružus un ielika par savu gāzi grīdā partijas priekšsēdētāju. Paldies.
Turpinam debates. Kā nākamais debatēs runā deputāts Artis Pabriks.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, premjera kungs, kolēģi. Mēs esam nonākuši ļoti grūtā situācijā. Un lai arī, cik es sapratu no premjera kunga izteikuma, mums patreiz nav ekonomiskā krīze, atļausiet nepiekrist. Es uzskatu, ka mums ir gan ekonomiskā krīze, gan, diemžēl, arī politiskā krīze. Un šeit mēs redzam to, ka esot šajā politiskajā krīzē un neticot viens otram, mēs neesam spējīgi arī atrisināt ekonomiskas dabas jautājumus. Šeit pāris stundas atpakaļ mūsu premjers Ivars Godmanis nāca ar piedāvājumu noslēgt stabilizācijas līgumu vai pieņemt stabilizācijas plānu mūsu ekonomikai. Man ir jāsaka sabiedrības citai politikai vārdā, ka mēs nevaram pieņemt šādu ekonomiskās stabilizācijas līgumu. Mums nav patreiz jāstabilizē esošā netaisnība. Mums ir jāvienojās drīzāk par, mēs to sauktu par solidaritātes paktu. Tas nozīmē, ka mums nevajag darīt tā, kā tas notiek latviešiem pazīstamā filmā Velna kalpi, kur viens uz pleciem pār peļķē nes baronu. Mēs visi esam patreiz peļķē, un mums ir jāpiet šī netaisnība, un mums ir jāatrod taisnīgs risinājums. Taisnīgs risinājums nozīmē to, ka beidzoties treknajiem gadiem, šie treknie gadi ir pagājuši, bet treknie runči ir palikuši. Un tā ir tā lielākā problēma, jo mūsu sabiedrība kopumā, kā arī mūsu partijas sabiedrība citai politikai, mēs neredzam, ka šis piedāvājums risināt ekonomiskās problēmas ir solidārs, taisnīgs un skar visus vienādi. Premjerkungs teica, ka viņa piedāvājumā netiek nekas atņemts maznodrošinātajiem. Atļausiet tomēr tam nepiekrist, jo šāda ekonomiskās stabilizācijas plāna pieņemšana a priori vai pati pa sevi sitīs vispirms par vidusšķiru un visupirms par maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Kur es redzu, kur mēs esam izdarījuši lietas nepareizi? Ja valdība grib pārvarēt ekonomisko krīzi, mums ir pirmām kārtām jāpārvar arī politiskā krīze. Un politiskā krīze nozīmē parādīt, ka mēs solidāri šīs jostas sajožam, un mums saskaņā ar sabiedrības citai politikai solidaritātes pakta piedāvājumu ir divi pamati piedāvājumi. Pirmais, mums ir jārūpējās par tiem, kuriem būs šajā laikā visgrūtāk. Tas ir vidusšķir un maznodrošinātiem. Otrām kārtām mums ir jāatbalsta visiem spēkiem tie uzņēmēji, kas veicina eksportu, un tie uzņēmēji, kas mūs no šīs peļķes izvilks, kas izvilks Latvijas ratu sārā no šīs peļķes. Lai to izdarītu, mums pirmām kārtām ir jāparāda, ka arī valdība un valsts pārvalde ir gatava kaut ko mainīt solidāri. Bet ja mēs paskatāmies, šeit jau sabiedrības citai politikai pārstāvs Stoltenbergs minēja to, ka vadības līgumi ir palikuši. Kāpēc viņi ir palikuši? Ko mēs varam teikt par uzņēmumu padomēm? Man ir jāsaka tā, šajos apstākļos uzņēmumu padomēm ir jāiet beidzot uz neatgriešanos. Viņām ir jāpazūd no šīs mūsu politiskās vidas. Tas ir jāizslēdz. Tālāk. Kas ir noticis ar valsts aģentūrām? Cik es zinu, pāri pa 220. Kāpēc mēs turpinām tērēt līdzekļus uz šīs valsts aģentūrām? Tālāk. Beigās pat valdība. Es esmu saņēmis ziņas, kā bijušais ārlietu ministrs arī par budžetu, kas ir mūsu ārlietu ministrijā. Samaznot budžetu ārlietu ministrijā par šo te piedāvājumu, mēs nonāksim līdz virkni vēstniecību slēgšanu. Es personīgi uzskatu, ka mums ir daudz vienkāršāk, daudz pareizāk un daudz taisnīgāk ilgtermiņa attīstības iemeslu dēļ, kā arī mūsu sabiedrības taisnīguma izpratnes iemeslu dēļ, slēgt ministrijas. Sabiedrība citai politikai joprojām neatsauc savu vasaras prasību. Mēs šajā valstī varam iztikt ar kādām 11 ministrijām. Mums nav vajadzīgas integrācijas ministrijas, bērnu lietu ministrijas, ēlietu ministrijas, mēs varam apvienot virkni citu ministriju. Atbrīvosim šos ministrus no darba ar godu, lai viņiem nav jāiziet ar kaunu. mēs nenosauksim vārdā tos ministrus, uz kuru demisiju mēs prasītu. Bet vēl es gribētu pateikt šajā sakarā, tīri politiski. Mēs neesam tas politiskais spēks, kas grib pašlaik šīs valdības demisiju. Mēs negribam, lai godmans atkāpjas. Mēs gribam, lai šī valdība saprot, ko beidzot nozīmē taisnīga pārvalde. Mēs gribam, lai šī valdība beidzot pieņem to, ko Latvijas sabiedrība vēlās. Aiztaisiet ciet padomes, atsakieties no vadību līgumiem, aiztaisiet ciet ministrijas, parādiet, ka jūs varat vadīt valsti tāpatās kā citās Eiropas valstīs. Šeit dažs labs iepriekšējais runātājs teica, ka ja mēs nepieņemsim šo te ekonomikas stabilizācijas līgumu, mēs nebūsim vairs Eiropā. Ar mūsu valsts pārvaldi mēs vēl neesam Eiropā. Mēs vēl neesam nonākuši šajā Eiropā. Runājot vēl par ekonomiku, es domāju, ka ir būtiski saprast to, ka mēs, protams, varam pateikt, ka nav paņemta nauda nost māmiņām, jo ko tu ņemsi? 8 latus mēnesī, kas nāk klāt. Bet nākošu gadu bezdarbs būs starp 10 un 25% atkarībā no reģiona. Ko tad darīs tās māmiņas, kuras gribēsiet strādāt un nopelnīt savām ģimenēm naudu? Kur viņas liks bērnus? Kas maksās par auklītēm? Kurš pateiks, uz kuriem bērndārziem tos bērnus sūtīt? Un beigās, kurā darbā viņas ies? Līdz ar to atkal, sitiens ir pa vidušķiru un maz nodrošinātiem. Beigās, sabiedrība citai politikai tiešām pasaka atklāt. Mēs uzskatām, kad ir pienācis laiks Latvijā ieviest progresīvo nodokli. Un, ja te kāds klaigās un teiks, ka tā ir ļoti kreisa politika, aizbrauciet uz Eiropas konservatīvajām partijām. Un viņš jums pastāstīs, kad Eiropas Savienības, daudzas Eiropas Savienības konservatīvās partijas, Rugāts kundzēs pateikšu individuāli pēc tam, kurās valstīs tas tā ir, atbalsta un ievieš progresīvo nodokli. Jo progresīvais nodoklis netiek ieviests maznodrošinātiem un vidušķirai. Mēs nevaram lielīties ar to, ka mums 25% ienākuma nodoklis ir labs visiem. Dažam labam viņš ir daudz, un dažam labam viņš ir maz. Jautājums, no kurienes mēs sākam šo nodokli ieviest. Es domāju, ka tā robežšķirtne varētu būt, teiksim, 50 tūkstoši latu gadā. Un tā ir ļoti augsta robeža. Tas ir vēl rezerve mums ļoti tālu nākotnē. Tāpat mēs domājam. Sabiedrība citai politikai uzsver, ka patreizējos apstākļos, ne uz mūžu, nebūsim populisti, bet patreizējos apstākļos mēs varam daudzām valsts amatpersonām ieviest griestus atalgojumā kāda 1600 lati mēnesī. Kāpēc ne? Ja jau jāsavalk jostas, tad valsts administrācija vispirms. Atkal atkārtoju, ministrijām jāiet, padomēm jāiet un tiem ministriem, kuru ministrijas arī nav vajadzīgas, arī ir jāiet. Ir pienācis laiks arī treknos runčus padarīt nedaudz viesākus. Paldies!
Turpinām debates. Nākamais debatēs runā deputāts Krišjānis Kariņš.
Cienījamā sēdes vadītājs kundze, kolēģi, ministri prezidenta kungs, ministri. Ir tādas reizes, kolēģi, ka ir vieglāk un arī prātīgāk peldēt pa straumē. Ir tādas reizes. Bet šī nav tā reize. Šobrīd valdība mūs faktiski biedē ar to, ka ja mēs nepiekrītam, tad sabruks viss, bez maz vai sabruks mūsu valsts. Es tam neticu. Es uzskatu, ka šī ir viena no reizēm, kad deputātiem, tie, kuri tieši saņēmusi vēlētāju mandātu viņus pārstāvēt, ka mums ir vienreiz jābeidz peldēt pa straumei, jānostājās un jāiet pret straumi. Proti šodien šis valdības saucamais plāns ir labākā gadījumā neizdomāts, es domāju, drīzāk viņš faktiski ir pilnīgi aplams un brāķis, un es skaidrošu, kāpēc. Šobrīd mēs zinām, ka nodokļu ieņēmumi mazinās. Kāpēc mazinās nodokļu ieņēmumi valstī? Mēs taču katrs to saprotam, dēļ tā, ka ir mazāka ekonomiskā aktivitāte, cilvēki pērk un pārdod un ražo mazāk, kā agrāk. Valdība, saprastam, ka viņa ieņēmumi mazinās, dara ko? Viņi piedāvā mums Saeimai pieņemt likumu, ka mēs paaugstinām iedzīvotājiem nodokļus. Iedomāsimies to nabaga veikalnieku vai to ražotāju Latvijas uzņēmumu, kurš redz, ka viņa apgrozījums krītās, ka nepērk vairs viņa saražoto preci. Ko viņš šajā gadījumā dara? Vai viņš piepaceļ saražotās produkcijas cenu? Viņš nemūžam to neiedomājās darīt. Gluži pretēji, lai palielinātu savu apgrozījumu, viņš pazeminās cenu un meklēs, kur viņš var savā administratīvā aparātā ietaupīt līdzekļus. To jau mūsu privātais sektors dara, diemžēl sāpīgi, bet viņi spiesti to darīt, bet valdība dara gluži pretējo. Viņa laikā, kad krītās apgrozījums un krītās budžeta ieņēmumi, domā, un tā ir tā aplamā doma, ka palielinot nodokļu likmi, palielināsies viņa ieņēmumi. Bet es uzskatu un prognozēju, ka notiks pretējais efekts. Nevis palielināsies nodokļu ieņēmumi, bet gluži pretēji tas veicinās vēl lielāku nodokļu ieņēmumu kritumu. Jo notiks divas lietas vienlaiks. Viens ir tas, ka tie cilvēki, kuriem, paldies Dievam, joprojām ir darbs un kaut kāda naudiņa, viņi to naudu uzkrās baidīdamies par rītdienu, jo valdība mūs jau baida ikdienā. Un no otrās puses, diemžēl, mūsu valstī jau tā pastāvošā ēnu ekonomika, kura nav izskausta, mēs zinām, ka viņa nav līdz galam izskausta, atkal, diemžēl, pieaugs, jo tas kārdinājums un tā situācija, ka būs spiesti cilvēki meklēt, kā mazināt savus izdevumus, viena daļa meklēs to darot, apējot nodokļu sistēmu. Rezultātā mūsu valdība iespējams pēc 3 mēnešiem nāks pie šīs pašas tribīnas ar citu plānu. Varbūt viņi mēģinās palielināt likmes vēl vairāk, vai būs pie prāta nākuši, viņi teiks, ziniet, līdzīgi kā pirms gadiem, ka pacēla automašīnas reģistrācijas nodevu un visu tirdzniecību aizgāja uz kaimiņu valstīm, ka bija jāatceļ pēc pāris mēnešiem šis nodokļu paaugstinājums, viņi atkal būs spiesti pēc 3 mēnešiem atcelt to, ko šodien dara. Ar vārdu sakot, tas mērķis, tā vajadzība visiem ir skaidrs. Valstī tik tiešām budžeta ieņēmumi samazinās, jo ekonomiskā aktivitāte mazinās. Bet tas līdzeklis, ko piedāvā valdība, ir aplams un nepareizs. Mēs nedrīkstam atbalstīt nodokļu slogu palielinājumu mūsu valsts iedzīvotājiem. Padomāsim vēl no viena viedokļa. Valdībai trūkst naudas, ģimenei trūkst naudas un uzņēmumam trūkst naudas. Ko dara ģimene? Ģimene meklē, kur un kā vēl samazināt izdevumus. Ko uzņēmums dara? Uzņēmums meklē, kur un kā samazināt izdevumus. Ko valdība dara? Valdība grib uzlikt iedzīvotājiem lielāku nodokļu slogu. Bet pareizi būtu, to darbu, ko viņi šobrīd pēdīgi pēc 3 gadiem uzsākuši, vai 4 gadiem faktiski atsākuši, mazināt valdības izdevumus būtu jādara līdz galam. Vakardien budžeta komisijā augststāvoši ierēģi no Finanšu ministrijas man un kolēģiem apgalvoja, ka ja varētu un varētu, atrast vēl 300 miljonu lat ietaupījumu valdības kopējos izdevumos, nebūtu jāpaceļ nodoklis neviens, ne pa vienu procentu punktu vai procentu daļiņu. Tātad, tas uzdevums mums kā Saeimai būtu noraidīt šo piedāvājumu, valsts nesabruks vienā dienā, tas tā nenotiek. Mēs varam spiest valdību, turpināt un pabeigt savu iesākto darbu un nāk pie mums ar plānu, kā vēl ietaupīt 300 miljonus. Es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kas saka, ka mūsu ministru un ministriju ir daudz pa daudz nekā tas, kas būtu nepieciešams. Ja es nemaldos Šveice, nu, varēju arī salīdzināt mūsu valsts izmērā iedzīvotāji, gan viņiem ir vairāk. Ja es nemaldos, viņi iztiek ar 7 valdības ministriem. Mums ir 11, gandrīz 20 ministri kopā. Šo samazinājumu mēs varētu izdarīt, ja tikai būtu tās gribas. Tātad šis risinājums, ko valdība piedāvā, ir neizdomāts, neapdomāts un pilnīgi aplams. Nevar būt tā, ka Eiropas komisija un pārējā pasaule saka, kad mazinās ieņēmumi, pazeminiet likmes, stimulējot ekonomisko aktivitāti, un mūsu valdība vienīgā gudrākā saka, nē, 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 visi nepareizi, kā jau vienmēr ekonomiskā teorija Latvijā neatiecās, mums gluži pretēji, paaugstinot likmes, mēs stimulēsim ekonomisko aktivitāti. Tas ir aplami. Paaugstinot nodokļus, mēs apslāpēsim un apkurosim to ekonomisko aktivitāti, kura vēl pastāv. Un ja valdība runā par to, ka grib atbalstīt uzņēmējus, tad to dara mazinot nodokļu slogu. Ja valdība runā par to, ka grib palīdzēt iedzīvotājiem, tad to dara pazeminot nodokļu slogu, nevis palielinot. Tātad nevajag valdībai savas problēmas uzvelt uz visu valsts iedzīvotāju pleciem. Valdībai pašai ir jāuzņemās atbildība par saviem darbiem un arī nedarbiem. Viņai vēl vairāk jāsamazina kopējai izdevumi. Tā starpība tagad ir 300 miljonu latu, lai viņi turpina strādāt un lai viņi atgriežas pie mums tad, ka viņam ir plāns, kā viņi mazinās pa vēl 300 miljoniem. Bet necelsim šajos grūtajos ekonomiskos laikos nodokļus, nostāsimies pret straumi, pret nodokļu paaugstinājumu. Paldies!
Debats turpina deputāte Ingrīda Cilcene.
Cienījamie kolēģi, cienījamais prezidija ministri, godājumais Godmaņa kungs. Cienot jūsu darba spējas, man tomēr jāsaka, ka jums ir arī spēja lietas pasniegt sev vēlamā gaisotnē un novelt atbildību no sevis uz Starptautisko valūtas fondu un uz visiem iestāžu vadītājiem, kuriem nāksies parakstīt lēmumus par darbinieku atlaišanu. Atzīstot, ka Nacionālā stabilizācijas plāns ir absolūti nepieciešams, man ir jājautā, kādēļ jūs tik ļoti neieredzat Latvijas tautu? Starptautiskais valūtas fonds prasīja mazināt budžeta deficītu, taču neprasīja samazināt iedzīvotāju algas par 15%, kas no jūsu puses bija visvienkāršākais un ātrākais lēmums, kā mazināt deficītu. Starptautiskais valūtas fonds arī neprasīja ne māmiņu algu izmaiņas samazināšanas, ne lata devalvāciju, par ko bija runas. Bija tikai viena prasība – sabalansēt un savest kārtībā valsts budžetu. Visi priekšlikumi konkrēti, kas ir ielikt šajā plānā, ir nākuši no jums, jo jūs pats atzināt, ka pamatā jau šo dokumentu uzrakstījāt jūs. Latvija ir viena no visnabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm, taču jūs nevien vārdu nesakat par to, ka ir nepieciešams analizēt, kāpēc tad tik strauji pēdējos mēnešos ir samazinājušies ieņēmumi. Jūs savā runā sakat, ka neapstrīdami ir jāceļ nodokļi, taču nevārdu nesakiet, ka ir jāstiprina knābu funkcijas, ka ir fundamentāli jāmaina valsts ieņēmumu dienesta darbs un personālijas. Ir jāpanāk godīga nodokļu maksāšana vienlaikus atbalstot uzņēmēju darbību, jo uzņēmēji ir tie, kuri nodrošina valsts cienā ieņēmumus. Budžeta deficītu var mazināt arī vienu gadu apturot celtniecību fundamentālajām gadsimta celtnēm. 10 gadus nebija naudas otrās šķiras ceļiem, nu īstiksim vēl kādu gadu, nu nebija sporta zāles pagastos, nu vēl gadu, 2 gadus pacietīsimies. Cilvēki to sapratīs, ja jūs neķersieties pie viņu algām. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji skaita savus latus un santīmus no vienas algas līdz nākamajai. Dažus vārdus, kas saistās ar veselību. Jau tagad pacientu līdzmaksājums ir visaugstākais Eiropas Savienībā. Ir vissliktākā veselības aprūpe, ko ir apstiprinājuši statistikas pētījumi. Vairāk kā 35% valsts iedzīvotāji neapmeklē ārstus naudas trūkuma dēļ. Godmaņa kungs, jūsu ministru kabinetas deklarācijā ir rakstīts, es citēju, rīkosimies tā, lai Latvijas iedzīvotāju veselība un veselības aprūpes sistēma pēc iespējas ātrāk tuvinātos Eiropai. Citāta beigas. Laikam tas ir domāts tā, ka Latvijas iedzīvotāji izbrauks uz šīm valstīm. Jūsu 2009. gada budžets jau samazināja veselības aprūpas budžetu par 46 miljoniem lat, nekompensējot energoresursu cenu pieaugumu. Tagad jūs piedāvājat vēl noņemt 44 miljonus, vienlaikus palielinot akcīzes nodokli degvielai, kā arī palielinot PVN medikamentiem divas reizes no 5-10% un medicīniskajai aparatūrai līdz 21%. Tādējādi gultas dienā 10-15% sastāda maksājumu medikamenti, ko slimnīcas vairs nevarēs nopirkt. Aparatūras netiks iepirktas vispār, par kvalitatīvu pakalpojumu mēs nevaram pat tuvu runāt. Par kompensējumiem medikamentiem esošā budžeta līdzekļu ietvarā, tiem, kam ir 100% un 75% kompensējumie medikamenti, jūs novedat valsti katastrofā, samazinot kopējo maksājumu no IKP līdz 2,8%, kurš nav vispār nekur Eiropā nevienā valstī. Vienlaikus samazinās pirktspēju arī viss slimākajai iedzīvotāju daļai, tas ir pensionāriem. Ja mēs runājam par to, ko jūs tālāk redzat darīt, jūs nepiedāvājat pilnīgi nekādu mehānismu šī iztrūkuma kompensācijai. Pirms nepilna mēneša Saeimas deputāti ārsti aicināja celt akcīzi alkoholam un tabakai, šo naudu novirzot veselības aprūpei. Koalīcija to kategoriski noraidīja. Tagad vienīgais veselības ministrijas vārgais risinājuma mēģinājums ir šis noraidītais priekšlikums, kas tiek pasniegts tā, it kā būtu no jauna atrasta zelta ola. Veselības šis finansējums ir tādā stāvoklī, kad iedzīvotāji vienkārši veselības aprūpšanī valstī vairs nevarēs saņemt, taču nevienam no jums nav ne dūšas, ne spēka, ne uzņēmības kāpt tribīnē un to pateikt iedzīvotājiem. Valdība atsakās finansēt šo nozari un pāriesim uz maksas medicīnu. Varbūt vienkārši ir jāatgādina, ka cilvēki, kuri šajā valstī nejutīsies vajadzīgi un aizsargāt, vienkārši no Latvijas aizbrauks. Un tā ir biļete aizbraukšanai. Godmaiņa kungs, jūs tikko teicāt, tā nav biļete, tā ir biļete. Un tādēļ varbūt arī lidmašīnas ir satiksmes ministrijas prioritāte. Paldies.
Debates turpina deputāts Aleksandrs Mirskis.
Godātie kolēģi! Tas, kas šodien notiek Saeimā, ir raksturojams ar vienu labu latviešu sakam vārdu. Štruns ar bitem, kad tik medus. Man ļoti gribas pajautāt premjerministra kungam, vai jūs esat nolēmis pilnībā likvidēt Latvijas biznesu. Jeb arī jūs vienkārši nesaprotāt, ko darāt. Mēs gaidām no jums reālus problēmas risinājums, bet tā vieta jūs nolimjāt, palielināt PVN, kas gan sekos tālāk. Jūs novedēsiet līdz bankrotam pats tos, kas pēdējiem spēkiem vēl mēģinā noturēties biznesā. Pēc pusgada nodokļus vispār nebūs kam maksāt. Līdz šim es biju pārliecināts, ka runa var būt par PVN likmes samazināšanu. Un citiem nodokļu atveglojumiem, tā ir tā skaita par pelnes nodokļa atcelšanu maziem un vidiem uzņēmumiem. Taču šobrīd rodas iespējas, ka valdība ir iecerējusi pielikt galīgu punktu Latvijas ekonomikai. Godātie kolēģi, tas, ko mums šodien piedāvā, ir vai nu visizteikais noziegums vai provokācija. Es esmu pārliecināts, ka kādam ļoti gribas, lai tauta atkal izietu ielās. Šodien latvieši un krievi ir tik vienoti, kā vēl nekād. Un zinat, uz kā balstas šī vienotība? Naida pret valdību. Iemesls tam ir tikai viens – dziļa krīze valsti. Tā ir jūsu vaina, Godmaņa kungs. Atveriet taču beidzot acis vaļā, kamēr vēl nav par vēlu. Kolēģi, mēs nedrīkstam balsot par PVN likmes izmaiņām, jo tas ir nozaigums pret sabiedrību. Tauta mūs ienēdīs. Paldies par uzmanību.
Debates turpina deputāts Pēteris Tabūns.
Cienījamie kolēģi, es gribu izsaukties, ak, Dievs, cik daudz ir sarunāts un cik daudz vēl sarunāsim šajās pēdējās nedēļās un mēnešos. Gan laba, gan ļauna, gan prieka par to, ka mums neveicās, kā Mirskis pašlaik to demonstrēja. Ļauna prieka. Jā, jā, jā. Gan rūpju par to, kas notiek pie mums Latvijā. Un tad es gribu sacīt, vai mēs esam ne tikai dziedātāji tauta, bet arī runātāji tauta. Jo pēdējā laikā patiešām ir sarunāts ārkārtīgi daudz. Dzīres pie bagātīgi klātām galdiem beigušās, to jau daudz ir pateikuši. Esam ķezā, protams, vai varēja arī nebūt tik traki? Jā, protams, varēja. Par to šodien varbūt mazāk vajag runāt, bet tomēr, kaut pieminēt. Mazāk bēdu un nelaimju būtu kaut vai pieminējuši vienu faktu. Tēvs zem brīvība LNK jau 2005. 6. Gadā nāca ar ļoti labu sociāl-ekonomisko programmu, ko izstrādāja Eiroparlamentāriets Zīles kungs. Ļoti labu programmu. Ja tā būtu realizēta, tad budžetā nu vismaz 1 miljards naudas būtu. Un ja tas nebūtu izmētāts, pēdējos traknajos gados pa labi, pa kreisi, tad mēs nebūtu šajā ķezā. Lūk, kas ir ļoti svarīgi. To dar atcerēties šodien un iegaumēt. Jā, esam smagi piezemējušies, paklupuši, sasitušies sāpīgi. Un tagad meklējam piecelšanos. Kā piecelties? Cik ātri? Cik sāpīgi? Lūk jautājums. Un par to, es gribētu pateikt īpaši, ir jādomā pilnīgi visiem. Gan tie, kas ir vainīgi, gan tie, kas ir mazāk vainīgi, un tie, kas pavisam nav vainīgi. Visiem. Šādos brīžos ir jādomā visiem un jāsadodās kopīgā komandā. Diemžēl tas vēl aizvien nav jūtams. Un kā prezidents šodien teica, atmetīsim sīkos mērķīšus. Atmetīsim, atkārtoju, sīkos mērķīšus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet tagad es precīzāk runāšu nevis par vispārīgām lietām, bet konkrēti par vienu likumprojektu šajā paketē. Apzinoties īpašos apstākļus, īpašo situāciju valstī, es gribu runāt par rādi un televīzijas likumu. Jāiegaumē par grozījumiem. Jāiegaumē sekojošais, ka īpaši sabiedrisko mēdiju, rādi un televīzijas loma īpaši sarežģītos apstākļos ir īpaša, sevišķa. To rādio un televīzija pierādīja atmodas laikā un it īpaši barikāžu laikā, kad rādio un televīzija bija gan informators, gan mudinātājs, garastāvokļa uzturētājs, gan organizators. Nevelti toreiz Latvijas rādio nosauca par tautas rādio, tauta. Un tā arī bija godam nopelnīts šis nosaukums. Es gribu uzsvērt, ka ir nozares, kuras nedrīkst ciest, kuru pastāvēšana būtu apdraudēta šajā kritiskajā situācijā. Godmaņa kungs jau minēja, izglītība, medicīna nedrīkst ciest. Es gribētu ierindot to vidu arī sabiedrisko rādio un televīziju, protams, arī presi, par ko ir runa arī šajās dienās. Jo mediji būs tie, kuriem jāpalīdz un kuri palīdzēs pārvarēt šo krīzi. Un medijiem patiešām ir īpaša loma. Un tagad es citēšu dažus fragmentus no vēstules, ko Saeimas budžeta un finanses komisijai atsūtīja radio, Latvijas radio ģenerāldirektors Semevits kungs. Un vēstulē rakstīts sekojošais. Latvijas radio pauž savu sašutumu par valdības otrdienas 9. Decembra lēmumu, kas paredz par 3,7 miljoniem latu samazināt budžetu sabiedrisko mediju nozarei kopumā, tai skaitā sabiedriskajām radio un televīzijai. Izprotot valsts smago finansiālo situāciju, tomēr vēršam jūsu uzmanību uz sabiedrisko mediju nozīmi kā vienīgo neatkarīgas un objektīvas informācijas veidotāju un izplatītāju, jo īpaši valstī sarežģītu situāciju atspoguļojumā. Sabiedrisko mediju darbība ir viens no visdrošākajiem garantiem sabiedrības stabilitātes, saliedētības un situācijas izpratnes veidošanā. Un vēl pavisam neliels fragments no vēstules. Šādā gadījumā iespēja nodrošināt, tas ir samazinot finansējumu, šādā gadījumā iespēja nodrošināt oriģinālās informācijas apjomu draud samazināties pat līdz 50%. Nav iespējams nodrošināt diennakts apraidi ar visām no tā izrietošajām sekām. Turklāt tagadējo 5 kanālu vietā rādio ar grūtībām spēs nodrošināt pusotra kanāla darbību, vai arī būtiski būs spiests samazināt aptveramības laiku. Šajā gadījumā no darba jāatbrīvo gan 3-2 trešdaļas darbinieku. Vai to mēs gribam? Diez vai. Un kas būs nākotnē, ja patiešām tā tas notiktu, ja nāktos atbrīvot 2 trešdaļas radio darbinieku, droši vien arī televīzijā, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi. Tādēļ es aicinu par to īpaši padomāt. Paldies par uzmanību.
Debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, premjerkungs, ministri. Latvijā pēdējā laikā nav bijis ne mēra, ne kara. Toties Latvijā ir bijis kalvītis ar treknajiem gadiem un programmātisko tēzi palielināt patēriņu. Latvijā ir bijis Šlesers ar gāzes grīdā, Roze, Slakteris un Demakova. Un varbūt tāpēc sekas izskatās tādas pašas kā pēc mēra un pēc kara. Valdībai patīk atsaukties uz globālo krīzi un dara to vietā un nevietā. Tad kāpēc gan Zviedrijas finanšu ministrs Anders Borgs pamatoti saka, ka Latvija ir vismagākā karta no visām Baltijas valstīm? Un kā mēs esam nonākuši pie tā, ka valsts kase ir tik katastrofālā stāvoklī, ka mums nav laika pat vienu dienu apspriest valdības iesniegto likumprojektu paketi, bet lēmums jāpieņem jau šodien. Vai tiešām maksāt nespējas drauds ir tik tuvu, un vai iemesls tam nav jāmeklē, Godmaņa kungs, vai iemesls tam nav jāmeklē tajā neprātīgajā domā šī gada budžeta, pamatbudžeta deficītu sabalansēt šķietami ar sociālā budžeta pārpalikumu? Un vai tas nav novedis mūs šajā kritiskajā stāvoklī? Likuma projektu pakete ir sagatavota sasteigti, pavirši, neprofesionāli, ar daudzām kļūdām. Pirmkārt, tur jau iekļauti likumi, kuriem tur nevajadzēja būt, ko es jau minēju, kā piemēram augstskola likums. Tajā bija iekļauts likums, kurš tur nedrīkstēja būt, piemēram likums par Latvijas banku, kas iepriekš jāsaskaņo ar Eiropas centrālo banku. Iekļauts likums ar izlaistiem pantiem, kā piemēram likums par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā, kur likuma projekta tekstā 8. Panta nav, pēc 7. Nāk 9., kaut gan likuma tekstā ir atsauce uz 8. Pantu. Pats princips šajā likumā manis pieminētajā ir nepareizs. Nu, pirmkārt jau likuma nosaukums. Likuma nosaukums runā par atlīdzību 2009. Gadā, bet nosaukumam tā kā vajadzētu loģiski atbilst likuma tekstam, tātad pārejas noteikumiem vajadzētu būt vienam punktam, ka likums zaudē spēku 2009. Gada beigās, taču tā tas nav. Tad kas ir nepareizs, likums vai nosaukums? Un pats princips, ka algas tiek samazinātas, nu pamatā darba darītājiem, bet ne jau ierēdniecības virsotnei, zīmīgi, ka ir pazudus pants par vadības līgumiem, par kur jau kolēģi norādīja, šeit nav minēts nekas par parazītiskajām valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdēm un padomēm. Un tad par budžeta grozījumu likuma projektu. Kolēģi jau runāja par PVN likmes paaugstināšanu. Bet, Godmaņa kungs, vai tiešām jūs ticat 300 miljonu latu papildus ieņēmumam, PVN ieņēmumam, ja vienlaikus tiek samazinātas algas vidēji par 15%, un šeit ir alternatīva vai nu atlaist cilvēku vai samazināt viņam algu, bet patērētājs viņš nebūs nevienā ne otrā gadījumā, tiek palielināta akcīze degvielai, kas ieiet visu preču un pakalpojumu cenās, un visas cenas vidēji pieaugs par šiem 3%. Vai tiešām pieaugs patēriņš? Nē, var jau palielināt nodokļu likmi, bet tad nedrīkst aritmētiski reizinot parēķināt patēriņa pieaugumu un nodokļu ieņēmumu pieaugumu. Ieņēmums tāds nebūs. Tad vēl, protams, jāpiemin ir zāles, prese un viss pārējais, kam tiek nežēlīgi palielināts nodoklis. Un likuma projektā par valsts budžetu pirmkārt jau forma, kā tas ir sastādīts. Šeit mēs redzam tikai kopējos skaitļus ministrijām un centrālām iestādēm. Šeit mēs neredzam programmas, kuras tiek samazinātas. Bet runājot par šiem kopējiem skaitļiem, es nevaru nepieminēt sabiedriskās raidorganizācijas radio un televīziju, kur mūsu likumdošana aizliedz plānot nākošā gada budžetu mazāku kā šajā gadā. Tas tiek pārkāpts. Turklāt, kas ir zīmīgi? Latvijas radio un televīzijai no 15 miljoniem tiek samazināti 3,7 miljoni, kas, Godmaņa kungs, būsim aritmētiski precīzi, ir 25%. Ne 15. Tālāk. Skaitliski, absolūtos skaitļos, vislielākais samazinājums ir izglītības un zinātnes ministrijai. 43,7 miljoni, kas ir 16,5%. Līdz ar to, Godmaņa kungs, jūsu starpjautājums, kam tad samazināsim izglītībai, ir nevietā. Izglītībai jau ir samazināts visvairāk. Un, kolēģi, mēs tagad esam nonākuši tādas, nu, saimas standarta procedūras priekšā. Valdība iesniedz likumprojektu paketi. Vienā dienā, ātri, deputāti, jūs esat tiesīgi iesniegt priekšlikumus, neviens opozīcijas priekšlikums kā vienmēr netiks ievērots, un visu ātri nodarīsim līdz galam. Man šķiet, ka šī praksa būtu jāmaina. Jo, kolēģi, mums pat vienā dienā vēl ir laiks izdarīt labojumus likumprojektos. Mēs varam atjaunot likuma redakcijā, pašreizējā likuma redakcijā vadības līguma atcelšanu. Mēs varam būtiski samazināt atalgojumu valdēs un padomēs. Mēs varam noteikt ienākumu griestu, milzīgu atalgojumu saņēmējiem. Mēs varam pārskatīt budžeta samazinājumu sadali starp ministrijām. Mēs varam atcelt samazinājumu sabiedriskajām raidorganizācijām. 3,7 miljoni neglābs valsti no bankrota. Un, kolēģi, tā interesanti sanāk. Kad Pajoliņš ar saukli gāzi grīdā mežonīgā ātrumā joņo pa Latvijas ceļiem, un, protams, ka degvielas bākā degviela ir izsīkusi, un mums ir jālūdz starptautiskais valūtas fonds, lai pielej degvielu. Bet, godātie kolēģi, protams, degviela ir jāielej. Bet, ja Pajoliņš paliks pie stūres, tad mēs zinām, kur šī degviela aizies. Godātie kolēģi, algoritms sastāv no diviem punktiem. Ieliet degvielu un nomainīt Pajoliņu. Citādi nekas mums nesanāks. Un runājot par kolēģa Pabrika skaisto metaforu par treknajiem runčiem, Pabrikungs, šim gan es neticu, ka trekno runci var iemācīt. Treknais runcis pazīst tikai savu siltā piena bļodiņu. Tas nekad nesāks sargāt māju. Paldies.
Debatēs nākamais runā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamā sveicis vadītāji, cienījamie kolēģi. Kas ir labāk, tirgus ekonomika vai plānveida, kurā mēs dzīvojam turpat 50 gadus? Pasaules plaukstošākās nācijas dzīvo tirgus ekonomikas apstākļos. Kādos apstākļos dzīvo, teiksim, ziemeļu korejieši, mēs labi zinām. Vai tirgus ekonomika ir visvarena un pasargāta no krīzēm? Laikam jau ne. Vai valstī ir jāiejaucas tirgus ekonomikā? Acīm redzot, jā. Tas šobrīd notiek gandrīz visur pasaulē, un jāatzīst, ka arī mums, Latvijas politiķiem, tai skaitā arī man, ir jāuzņemas atbildība, ka mēs savu inflācijas apkarošanas plānu nesākam īstenot krietni ātrāk. Agrāk. Vai patērētājs sabiedrības savās krasākajās izpausmēs ēst vairāk un pusi izmest atkritumos, braukt ātrāk un ar lielākām mašīnām, dzīvot greznāk un tērēt, nerēķinoties ar to vai aiznākamajām paudzēm būs ko tērēt, ir pats labākais dzīves models. Es par to stipri šaubos. Manuprāt, patērētājs sabiedrībai patēriņš ir jācenšas sabalansēt ar ilgtspējīgu attīstību. Mums vajadzētu aizņemties tik, cik spējam atdot. Mums vajadzētu tērēt apdomīgāk, turklāt nedomājot tikai, kā samazināt tēriņus vispār un citiem, piemēram, valsts pārvaldei, lai gan, protams, tā ir visu mūsu nodokļu maksātāju nauda, bet sākt katram ar sevi. Es atkārtoju, mums vajadzētu sākt katram ar sevi. Pagājušo gadu es apmeklēju Slovākiju. Mēs zinām, ka Slovākija savā attīstības ziņā, teritorijas lielums ziņā, iedzīvotāju skaita ziņā ir samērojama ar Latviju. Protams, Slovākija ir savas problēmas. Protams, ir jāatzīst, ka Slovākijai bija labāki priekšnoteikumi ražošanas attīstībai, jo viņu ražošana kādreiz nebija tik integrēta vienotajā Padomju Savienības ekonomiskajā telpā kā mūsējā, un tāpēc tā bija vieglāk pārveidojama. Bet tomēr, mēs ar savu dzīvesbiedri, ar savu 1,2 litra motora apjomu Škodiņu izbraukājam Slovākiju krustam šķērsam. Un jāatzīst, ka lieliaudas džipi un lepnis limuzīni arī Bratislavā Slovākijas galvaspilsētā uz ceļiem bija sastopam nu vismaz kā minimums 10 reizes mazāk nekā Latvijā. Jā, protams, var teikt, ka Latvijā ceļi ir sliktāk un džipi ir piemērotāk mašīna, bet mēs ļoti labi zinām, ka pārsvarā Latvijā tie džipi pārvietojas maršrutā Rīga Jūrmala, Rīga pierīga un diez ko tālāk nebrauc. Pie mums katrs puišelis vismaz līdz šim uzskatīja, ka ja viņam nav vismaz BMW, tad viņš nav cilvēks. Kā likums šīs lepnās mašīnas tik ņemts līzingā. Starp citu, kad es savu iepriekšējo mašīnīti, kas arī bija Škoda Felicija, savā laikā, un tas bija vēl 90. Gada sākumā, gribēju reģistrēt ceļu satiksmes drošības dienestā, un ka es uzdevu jautājumu, sakiet lūdzu, kur es varu reģistrēt savu Škodiņu, tad īstenībā darbinieks, ko man atbildēja? Viņš man atbildēja ar pretjautājumu, vai tad Škoda ir mašīna? Laikam viņa izpratnē ne. Starp citu, izbraukojot Slovākiju krustām šķērsām, es tiešām nemeloju. Es ne reizi neredzēju, ka kāds autobraucējs pārsniegt ātrumu. Braucot pa mūsu ceļiem, man liekas, ka es atrodos ātrumu sacensībās, nevis vienkārši pārvietojos no vienas geogrāfiskās vietas uz otru. Mēs smejamies par jaunajiem krieviem Krievijā. Vai mēs esam daudz labāki? Es saprotu, ministriem, varbūt arī mums deputātiem, ir jāapciemo vēlētāji arī Latvijas nomalēs, kur tiešām ir slikti ceļi un vajadzīgas izturīgākas mašīnas. Bet atbildiet man uz jautājumu, kāpēc Rīgas domē un tā saucamajās republikas pakļautības pilsētās gandrīz katram ierēdnim ir jābrauc ar lepnu limuzīnu? Kāpēc? Man bija kādreiz iespēja turistu grupā aizbraukt uz kādu no Skandināvijas zemēm, un mūsu grupā bija viens ļoti turīgs pēc Latvijas mērogiem cilvēks. Un viņš visu laiku brīnījās, kā tas var būt, ka visas tās mājas ir tik nelielas, un pārsvarā viens stāv, un pārsvarā viņas tā iekļaujas tani apkārtējā vidē, vai tad tās vispār ir mājas. Nu, pabraukājot apkārt Rīgai, mēs redzam šīs bizantiskās stilā uzbūvētās pilis, kuras jāatzīst, liela daļa ir uzbūvēts uz parādu. Cienīmie kolēģi! Protams, ka cilvēks nevar eksistēt bez asins rites, kas apasiņo eksistencei svarīgas orgānas. Un, protams, ka Latvijā nav naturālā saimniecība, un, lai pastāvētu valsts, ir nepieciešams finanses, kas ļauj funkcionēt valsts varai, armijai, policijai, izglītības sistēmai un tā tālāk. Un vairāk skaidrs, ka šī brīža ekonomiskā situācija un finanses situācija ir tāda, ka mūsu rīcībā esošie finanses resursi varbūt pietiks 3-4 mēnešiem, lai šī finanses asins rita varētu sekmīgi funkcionēt. Bet lai mēs dabūtu naudu šobrīd, kas ļautu funkcionēt šī asinsritē bez traucējumiem arī turpmāk šai finansu asinsritē, un lai šo krīzi novērstu, un lai šo naudu, kā jau es teicu, dabūt, mums elementāri šobrīd, diemžēl, ir nepieciešama palīdzība no ārpuses. Mums tā ir realitāte, mums tā ir nepieciešamība. Un tāpēc arī mums ir nepieciešams šie grozījumi likumos, kas ir vērst uz tēriņu ierobežošanu un valsts kases papildināšanu. Bet savas uzrunas nobeigumā es gribētu pateikt vēl dažas lietas. Es gribēju pateikt to, ka vēl svarīgāk par šīs krīzes iespējama ātru pārvarēšanu varbūt ir tas, ka ir svarīgi, lai šī krīze mainītu mūsu domāšanu, lai mēs vairāk domājam par attieksmi pret eksistenciālām lietām, lai vārds pieticība nebūtu vārds, no kur kautrējās, lai mēs censtos būt samērīgi savos tēriņos, lai mēs mainītu savu domāšanu ilgspējīgas attīstības virzienā, lai mēs taupītu solidāri, lai mēs saprastu, ka parādi kādreiz arī būs jāatdod, un lai mēs orientētos nevien uz patēriņu, uz lielu patēriņu, bet arī uz vērtību radīšanu. Un lai arī mēs, politiķi, saprastu, ka vajag ieklausīties speciālistu viedoklī un ka vajag vispār vairāk uzklausīt un ieklausīties, tas mums nākt tikai pa labi. Es, protams, kā jau teicu iepriekš, gribētu, lai krīzi mēs pārvarētu iespējam ātri. Bet tomēr es gribu atgādināt arī to, ka īstenībā es būtu bijis priecīgs, lai 1991. Gada augusta notikumos tā krīze ilgtu ilgāk par 5 dienām. Tad mēs labāk redzētu, kurš ir kas. Un gribētu nobeigumā teikt arī to, ka es ticu un ceru, ka krīze palīdzēs tautai konstatēt, kuri politiķi izšķirīgos brīžos valsts intereses spēj turēt augstāk par partijas interesēm. Un vēlreiz atkārtoju, es ļoti novēlu, lai mēs krīzi pārvarētu iespējam ātri, bet vēl vairāk es novēlu, lai mēs mainītu savu domāšanu. Paldies!
Nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Valērijs Agēšins. Man jājautā, Agēšina kungs, vai jums pietiks ar 10 minūtēm? Lūdzu, vārds jums.
Cenamie klātesošie, patlaban Latvijas ekonomiskās politikas neatliekāmas īstermiņa mērķis ir finanšu tirgas un maksājumu bilanses stabilizācija, kurā iztenošanai valstī nepieciešams aizņemties naudu no starptautiskajām finanšu institūcijām. Iemesli, runājot par iemesliem, atsevišķus es varu minēt. Manuprāt, tie ir varas pārtaju atsevišķu pārstāvju visatļautība, it īpaši pēdējā laikā, realitātes sajūtas trūkums, kā arī neprofesionāla pat haotiska rīcība. Par to es varu spriest, strādājot Saeimas komisijas un apakškomisijas. Tomēr saskaņas centrs atbalsta palīdzības lūgumu starptautiskajam valūtas fondam un citiem potenciāliem ārzemju donoriem. Šis lēmums tika pieņemts Saeimas saskaņas centra frakcijas sēdē. Šobrīd ir skaidri redzams, ka bez ārējas palīdzības Latvija vienkārši neizdzīvos, bet mums ir stingrā pozīcija, kā saņemtas palīdzības izlietojumu jāparauga jaunajai valdībai. Savukārt koalīcijai, kura ir novedusi valsti līdz dziļai krīzei, ir jābeidz pastāvēt tai paša dienā, kad tiks saņemta palīdzība. Jautājumā, kam tad mums jāuzstīc plāna realizēšana un kurš uzraudzīs saņemto finanšu līdzekļu izlietojumu, mēs esam diezgan kategoriski. Lai novērstu katastrofu, ir nepieciešams tuvākajā laikā izveidot maksimāli plašu parlamenta koalīciju. Manuprāt, tagadējais kabinets arī mierīgākos laikos neizcelas ne ar efektivitāti, ne ar citiem talantiem. Līdz ar to jaunas valdības sastāvā ir jābūt profesionāļiem. Finanšu ministra postenis ir jāuztic kādam sekmīgam Komercbankas vadītājam. Savukārt ekonomikas ministra amatam kandidāts jāmeklē ekonomistu vai kādas rūpnīcas vadītāju vidū. Saskaņas centrs neatbalstā daudzus esošas valdības priekšlikumus par valsts izvēršanu no krīzes. Mēs esam pret PVN kā standārta tā arī pazeminātas likmes palielināšanu. Mēs arī esam pret to, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātāja mēneša neapliekamais minimums tiks palielināts tikai līdz 90 latiem, nevis līdz 100 latiem, kā tika plānots agrāk. Un mēs nekad nepiekritīsim skolotāju un policistu algu samazināšanai. Man, piemēram, diemžēl es izglītības ministri neredzu zāli, acim redzot, tas nav interesanti. Man nav skaidrs, kas būs ar skolotāju algām, kas būs ar piemaksām par darba kvalitāti un tā tālāk. Būtu vēlams dzirdēt skaidru atbildi uz šo jautājumiem. Savukārt, ja valdība turpinās strādāt šie paši partiju izvirzītie ministri, par kuru profesionālajiem spējām nereti rodas šaubas, nekas labs nav gaidāms. Ekonomisku stabilizāciju varēs panākt tikai iekļaujot valdībā cilvēkus ar ļoti labām un izcilām prāta spējām. Pašreizējā valdība nebauda sabiedrības uzticību, un tai nedrīkst uzticēt apsaimniekot starptautiskā valūta fonda piešķirtos līdzekļus. Rezultātu nebūs. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Agaišinam. Mums, godātie kolēģi, līdz tam brīdim, kad būtu jābūt pārtraukumam, palikušas 5 minūtes, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu ierosinājumu ar priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz brīdim, kad valdības iesniegtā stabilizācijas programma un likumprojekta paketi ir izskatīta pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums acīm redzot ir jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz pirmajā lasījumā ir izskatīta visa ar budžeta grozījumiem saistītā likumprojekta paketa. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Pār 53, pret 24, atturas 2, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Nākamajam vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godatie kolēģi, Abika kungs šeit teica, ka mums ir tikai divas alternatīvas. Vai nu brīvais tirgus, vai nu planveida ekonomika Ziemeļkorejas tipā. Bet es atgadināšu, ka ir citi modeli, piemēram, Zviedrijas modelis. Starp citu, atcerēsimies, kolēģi, ka daudzi no jums smējas par Zviedrijas modeli, par to, par viņu sociālo aizsardzību, par viņu sociālismu, ka viņiem rūpi par cilvēkiem, ja, ka viņi ir tādi muļķieši. Bet paskatīsimies, kāda situācija ir tagad. Latvijā lielākā daļa no banku sektora tagad piederēs Skandināvijas bankam. Tagad mēs pazemīgi lūdzam kredītu Zviedrijas valdībai. Un nākotnē, tātad, ja būs kādas problēmas tiem pašam Skandināvijas bankam, vienkārši kāds augsts ierēdnis Zviedrijas piezvanīs mūsu ministriem un pateiks vajag. Un mēs būsim, izpildīsim, jo citādi vai nu neņems, nedos kredītu, vai nu kredītu pieprasīs. Godāti kolēģi, iedomāsimies, kāda būs dzīve pēc 1. Janvāra, kad stāsies spēka visa tā programma, ko jums piedāvā valdība. Iedomāsimies ģimeni ar diviem bērniem. Pirmais, tātad katru dienu viņi dzīvos bailes, ka kādu no viņiem atlaidīs, un ka viņi nebūs spējīgi samaksāt kredītu par dzīvokļu pirkšanu. Kredītu, kurā pieauga par pēdējo gadu par 15%, tātad paceļoties aizņemumu procentam. Viņa algas būs pazeminātas par 15%. Viņi brauc uz darbu un maksā par 500 centīmiem vairāk par degvielas litru. Un, bet ja viņi brauc ar, mašīnu, jo paaugstināts akcīzes nodoklis degvielai. Ja kāds no viņa brauc ar sabiedrisko transportu, tad viņa tik un tā maksās vairāk, jo paaugstināts PVN un paaugstināts arī akcīzes nodoklis. Pa ceļam uz darbu viņi nepirks avīzi, jo tas ir tā būs greznība. Viņa arī nedzers kafēs tās, jo akcīzes nodoklis kafēja paaugstināt divas reizes. Kad viņi brauks uz mājām un grib iepirkties lielveikalā, viņi pirks mazāk, jo viņi nevar atļauties terēt vairāk pārtikai, jo paaugstināts PVN. Atnākot uz mājām, viņi maksā par dzīvokļu un komunāliem pakalpojumu caur internetbanku un maksās par 5% vairāk par siltumu un elektrību, par 16% vairāk par ūdens un kanalizāciju, atkritumu izvēšanu, gāzi. Neizmirsim, ka valdība arī piedāvā arī ievest nekustamo īpašumu, aplikt ar nekustamo īpašumu nodokli arī viņu mājokli, kuru viņi nav nopirkuši. Tas būs tātad viņam tāds maksājums. Viņi izmisīgi domā, par kādu naudu nopirk saviem vecākiem zāles, jo šis zāles kļuvuši kārtējo reizi dārgāk par 5%, paceļoties valdības un Saeimas lēmumam. Bet viņu vecāki domā, ja viņi nomirs un apbedīšanas pakalpojumu viņu bērniem maksās par 16% vairāk. Godāti kolēģi, šodien prezidents teica, ka Dievs sūta mums pārbaudījumu. Šī smaga ekonomiska krīze Latvijā nav stihiska nelaime vai Dieva zīme, bet konkrētu lēmumu rezultāts. Šie iepriekšēji svarīgi lēmumi, kuris tagad visi kritizē, tika pieņemti tāpat kā šodien. Dokumentus mēs saņēmām dienu iepriekš bez jebkāda pamatojuma. Vajag un punkts. Un ja mēs to steidzīgi nepieņemsim, būs pasaules gals. Brīnišķīga finanšu ministrija formula, mums ir plāns, bet es par to neko nepateikšu, darbojas jau kādus 10 vai 15 gadus. No sākumā mēs rādām paši sev problēmas, bet pēc tam varonīgi mēģinām to parvarēt. Godēti kolēģi, 90. Gadi atgriežas. Tagad mēs redzam to iepriekšējo valdību darbības sauso atlikumu. Deformācija, kā teica premjērs. Atšķirība no 90. Gadiem. Mums ir divas atšķirības. Pirmā, cilvēkiem nebija parādu. Tagad mūsu maisaimniecības parādā vairāk nekā 6 miljārdus latu. Un tagad, ja mēs paaugstināsim nodokļi, samazināsim algas, rodas jautājums, par kādiem līdzekļiem šie cilvēki maksās šīs iemaksas. Un jau tagad mēs varam redzēt, kā 15% no kredīti maksājumiem ir aizkavēti. Un šī situācija turpina pasliktināties. Un ja cilvēki nebūs spējīgi samaksāt par saviem kredītiem, tas atspoguļosies arī uz mūsu bankas sistēmas. Otrais moments, ka otra atšķirība no 90. Gadiem, ka parādījies, cilvēkiem parādījies izvēles tiesība. Viņi var aizbraukt. Tikai pirms nedēļas es runāju ar saviem draugiem, kuri pieņēma lēmumu pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Amerikā. Jā, viņam arī tur krīze, bet ne tik dzīļa, kā mums. Un viņi cer, ka pēc gadas šīs krīzes paies, bet mūsu krīze būs daudz dziļākā un ilgākā. Un tāpēc viņi necīts, ka mēs, kā valdība, kaut kāda veida uzlabosim situāciju. Viņi grib dzīvot tagad, viņi gatavi strādāt, viņi gatavi smagi strādāt. Bet, ja viņi redzēs mērķi. Un beidzot, godāti kolēģi, manuprāt, galvenā problēma mūsu valsti un mūsu lēmumus ir tā, ka mums nav definēti mērķi. Kāpēc eksistē valsts, kā mēs redzam, kā attīstīsies mūsu valsts, kādu nišu mēs varam ieņemt pasaules un Eiropas ekonomikā, kādi speciālisti mums priekš tam ir vajadzīgi, kādu nodokļu sistēmu mēs gribam redzēt, nevis mainīt ik pēc 3 gadiem, bet kādu sistēmu mēs gribam redzēt. Viss ir tāpēc, ka mums nav mērķa. Atcerēsimies, ka pirms 2 gadiem mēs pieņēmām koncepciju cilvēks pirmajā vietā un atbalstījām nacionālo attīstības plānu. Tur bija viss ir uzrakstīts pareizi, ka cilvēks mums ir pirmajā vietā, bet tur nebija galvenu atšķirība, piemēram, no īrijas nacionālo attīstības plāna. Īrijas nacionālās attīstības plāns sākas ar cipariem, ko īrijas valdība gatavi ieguldīt, lai saņemtu pēc 5 gadiem rezultātu. Mūsu iepriekšējie mērķi bija tā, iestāsimies Eiropas Savienību un NATO, tas ir mūsu mērķis. Bet, godāti kolēģi, vienai religijas sektai Baltā brālība, kura sludināja, ka būs pasaules gals, viņa bija viena liktenīga kļūda. Viņi sludinājuši, ka pasaules gals būs tulīt. Viņi nozīmēja konkrētu datumu, pulcējas viena telpa un gaidīja, kad būs pasaules gals. Un kad pasaules gals neiestājās, šai krīzes iestājas krīze. Tad pat ar mūsu situācijā, 2004. Gada, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un it kā izpildīja mūsu mērķi, pie kura mēs tiekamies, mums parādījās mērķu krīze. Godēti kolēģi, kamēr mēs nenoformulēsim pareizus mērķus, mēs vienmēr būsim krīze, mēs vienmēr nezināsim, ko darīt tālāk un kā attīstīsies mūsu ekonomika. Paldies!